Bună dimineața, astăzi e vineri 5 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii ne promit și pentru astăzi vreme frumoasă, chiar dacă peste noapte a plouat puțin, e posibil să plouă mai mult în weekend, iar maximele se coboare până la 19 grade Celsius. În această dimineață sunt 16 grade, la prânz vor fi cel mult 23, spre seară se va răci din nou și temperatura va scădea până la 16 grade Celsius. În deschiderea programului, profesorii își sărbătoresc ziua profesională, prilej cu care îi vom întreba dis de dimineață cum e să fii dascăl în Republica Moldova. Invitata emisiunii este Elena Donțu, directoare, învățătoare și bibliotecară, toate la oaltă la școala primară din Humulești. Nu din Humulești lui Creangă, ci dintr-un sat din apropierea Chișinăului. Isteria falșilor pudibuns este titlul rubricii Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. Corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu, ne va povesti azi istoria băuturilor nealcoolice la englez. Cu siguranță vom afla de la Valeriu Cațăr ce scriu ziarele de la Chișinău. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Eu zic să păstrăm tradiția și să ascultăm mai întâi știrile pe care ne le prezintă în această săptămână Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga.
Te rog.
Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, Valeriu! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Parlamentul de la Chișinău și-a stabilit prioritățile, legea bugetului și continuarea reformelor democratice, în timp ce opoziția acuză Partidul Comuniștilor că nu votează decât legile care îi convin. La Dușanbe, o nouă întâlnire la vârf a liderilor CSI și cu această ocazie președintele Voronin va căuta să discute despre Transnistria cu liderul de la Kremlin și secretarul general al NATO, Yabde Hopskefer, spune că Georgia face progrese pentru apropierea de alianță, dar că nu există încă planuri imediate pentru invitarea acestei țări în NATO. Și acum știrile pe larg. Adoptarea bugetelor pentru anul 2008, continuarea reformelor democratice asumate față de Consiliul Europei și realizarea funcției de control parlamentar asupra punerii în aplicare a legilor sunt câteva dintre obiectivele anunțate ieri de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, pentru următoarele trei luni. În ședința de reluare a lucrărilor Parlamentului, liderii formațiunilor din opoziție au acuzat majoritatea comunistă că evită să conlucreze și votează doar legile care convin intereselor ei. Sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului durează până la sfârșitul lunii decembrie. La Dușanbe, în Tajikistan, se desfășoară întâlnirea la vârf a liderilor țărilor din CSI. Pe agenda summitului sunt anunțate probleme legate de politica față de migrație, contraterorism și cooperare militară. Potrivit agențiilor de presă de la Chișinău, președintele Vladimir Voronin se așteaptă să discute cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre reglementarea crizei transnistrene. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabde Hopskefer, a declarat ieri la Tbilisi că Georgia a făcut progrese pe calea apropierii de NATO, dar că alianța nu are niciun plan imediat de admitere a Georgiei în această alianță. Skefer a cerut o mai mare transparență în punerea în practică a reformelor și o mai mare independență a justiției. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a acuzat Rusia că, cităm, complică problemele globale. Într-un discurs la Sofia, în fața studenților, președintele de la Paris a spus că Rusia trebuie să înțeleagă că țările mari au și responsabilități pentru rezolvarea problemelor globale și a acuzat Moscova că folosește rezervele sale de petrol și gaze naturale pentru a-și impune voința politică asupra Europei. Președintele Franței va vizita săptămâna viitoare Moscova și are prevăzute întâlniri cu omologul său de la Kremlin. Natalia Estemirova, o militantă cecenă pentru apărarea drepturilor omului, a cerut Occidentului să nu uite situația din Cecenia, unde dispar persoane, se exercită tortură și crimele autorităților rămân nepedepsite. Declarațiile au fost făcute la Londra, unde ea a primit premiul Anna Politkovskaya pentru apărarea femeilor în timp de război. O grupare paramilitară albaneză a amenințat că va începe să lupte împotriva Serbiei pe fundalul negocierilor internaționale în legătură cu stabilirea unui statut final pentru provincia Kosovo. O înregistrare video a organizației numită Armata Națională Albaneză a fost difuzată de televiziunea publică din Kosovo și ea este în care se transmite acest mesaj. Misiunea Națiunilor Unite din Kosovo a declarat gruparea ilegală și teroristă, dar se știe foarte puțin despre activitatea ei. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat declarat că în Irak este nevoie ca armele comandate de armata irachiană Chinei să ajungă cât mai rapid în posesia autorităților de la Bagdad. Oficialități irachiene au acuzat Statele Unite că înarmează într-un ritm prea lent forțele de securitate din țară. Și Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului a declarat că, în opinia sa, Kazahstanul nu este potrivit să preia președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în anul 2008, din cauza problemelor pe care le are cu respectarea drepturilor omului. Într-o declarație a organizației se arată că autoritățile din Kazahstan nu au demonstrat dorința de a-și îmbunătăți situația în acest domeniu și preluarea președinției OSCE în 2009 de către această țară va slăbi organizația, demonstrând că țările participante pot ignora standardele internaționale tocmai în domeniul respectării drepturilor omului și promovării democrației. Atât de la mine, de la Praga, la această oră.
Mulțumesc, Oana, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Astăzi, în multe țări din Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova, este sărbătorită ziua profesorului. Tradițional, în această zi, elevii le dăruiesc învățătorilor iubiți buchete de flori și le adresează urări de bine, iar profesorii, la rândul lor, încearcă să fie ceva mai indulgenți. Unii chiar contramandează cursurile și le povestesc elevilor întâmplări din viața lor profesională. Își amintesc de cei mai conștiincioși elevi, dar și de cei mai strângari. Încearcă să-și amintească câte generații de copii au învățat, cine și ce poreclă i-a dat și multe alte ciudățenii legate de viața de dascăl. Fără să vrea, poate, dar profesorii își amintesc totuși în această zi și de problemele cu care se confruntă zilnic. Și cum în Moldova viața profesorilor este mai mult cu probleme decât fără probleme, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, le-a întrebat pe două profesoare, una din oraș și alta de la sat, cum se descurcă.
Valentina Andronic, deși oficial s-a pensionat deja, continuă să țină cursuri de limba franceză într-o instituție universitară din Chișinău. În dimineața în care am intrat în apartamentul ei, am găsit-o lucrând la computer, asupra unui proiect didactic pentru cursul de după amiază.
Am stat până la două, dar l-am făcut. Supraobosit, nu l-am salvat și am început-o de la început.
Profesora spune că a locuit cândva cu soțul ei într-o casă la sol, cea mai valoroasă creație a vieții sale. Numai că n-au apucat să ducă la bun sfârșit lucrările de finisare pentru că s-au văzut siliți să o vândă.
Ne doare sufletul când vedem ce casă noi am lăsat acolo, minunată, și ne-am simțit bine acolo, dar n-am putut să o ducem la capăt.
Inițial s-au mutat într-un apartament cu 3 camere, dar pentru că nu făceau față facturilor, a trebuit să renunțe și la acesta. Și-au procurat unul mai modest, dar chiar și așa, spune Valentina Andronic, a fost nevoită să adopte un mod de viață aproape auster pentru a se încadra în limitele salariului pe care îl primește. Ea mai spune că rar își permite să o telefoneze pe fiica din România, evită mesele copioase, iar televizorul este conectat cu măsură după un orar strict.
Noi stăm aici, în camera asta, ea, și facem economie, adică un bec nu mai arde, carne noi am evitat-o de mult.
În ciuda dificultăților, Valentina Andronic dă impresia că este un om cu bateriile pline. O altă profesoară cu care am stat de vorbă se numește Angela Moșenco. După o experiență pedagogică de 20 de ani, ea nu se simte recompensată pentru munca prestată. Angela ține cursuri de istorie într-o școală sătească din raionul Soroca. Ea mi-a spus că, deși a reușit să se adapteze, nu a mai rămas mai nimic din elanul de la început.
Impulsurile probabil de acum s-au schimbat, când cu atâta entuziasm făceam multe asociații de economie și împrumut și același centru comunitar de acces la informații și instruire și teatru cu păpușe.
Angela Moșenco spune că nu a putut depăși condiția financiară extrem de modestă impusă de meserie, chiar dacă și-a luat o slujbă suplimentară într-un colegiu din Soroca.
Ficiorul meu m-a întrebat pe la 2 ani, dar noi totdeauna o să fim așa de săraci. Nu i-am permis copilul meu să viseze la niște lucruri ordinare. Aceeași biciclet, nici nu avem specificat în buget familiei așa linie de cheltuieli ca medicamente sau niște investigații să se facă mai acces la literatura care este foarte scumpă, la presă periodică, internetul, sunt vegetariană, consum mai fructe și legume. Mi-am redus din dorinți, mi-am tăiat din vise, mi-am autoconservat toate idealurile și încerc așa să supraviețuiesc.
Acest tip de supraviețuire bazat pe principiul mai puneți pofta în cui este foarte răspândit în mediul profesorilor de la sate, spune Angela Moșenco. Ea zice că cei mai mulți au preferat să schimbe catedra pe locuri de muncă mai bine plătite în străinătate. Pentru cei de au rămas acasă, nu este prea mult loc de întors. Creșterea de animale și lucrarea pământului, îndeletniciri care de regulă iau timp din cel rezervat autoinstruirii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Invitata emisiunii este, așa cum v-am anunțat, Elena Donțu, directoare, învățătoare și bibliotecară la școala primară din satul Humulești. Doamna Donțu, bună dimineața!
Bună dimineața la toți!
Mai întâi, felicitări de ziua profesorului!
Mersi mult!
Alături de mine în studiu este și colegul Valeriu Cațără, cel mai matinal cititor de ziare din redacția noastră. Împreună cu el o să vă adresăm câteva întrebări. Dumneavoastră, sunteți învățătoare la clasele primare.
Da.
De câți ani?
Deci din anul 1979, deci am prins aici așa rădăcini adânci și într-adevăr până în prezent activez pe tărâmul pedagogic.
Câți copii ați educat până acum?
Dat fiind faptul că sătucul e mic, deci peste 100 și ceva.
Dar câți oameni sunt în satul acum?
Deci în jur, acum aia, în jurul la 300.
300 de...
De locuit, da, cu copii, cu...
Și câți copii aveți acum la școală?
Acum, deci, la școală, în total, sunt 10 copii, în 3 clase. Clasa 2, 3 și 4.
Și cât sunt în fiecare clasă?
Deci, poate ceva e straniu pentru altcineva. Deci, câte 2 în clasa 2, 2 în clasa 3 și 6 elevi în clasa 4.
Clasa 1 nu aveți?
E, clasa 1 nu e. La anul se prevede de acum și clasa 1.
Dar cam peste câți ani aveți așa copii în clasa 1?
Deci, eu știu, peste un an, așa, undeva.
Care e problema că sunt atât de puțini copii?
Deci, când am venit aici în sat, deci, încă o dată menționez, în anul 1979, deci, satul acesta era considerat fără perspectivă, adică, și, într-adevăr, eram cu primăria Maximov, care e una nene noi. Din anul 1979, deci am trecut în cadrul municipiului Chișinău de acum. Și de acum ne referim la comuna Bubuieți, la primăria comunei Bubuieți.
Doamna Donțu, dar a prins perspective satul între timp? Ce v-a făcut să rămâneți acolo totuși?
M-am căsătorit, am o căsuță, copii de acum și sigur în altă parte... Unde să plec?
Adică mai mult obișnuința vă face să stați.
Da, obișnuința, într-adevăr, și rădăcinile acestea pe care le-am prins aici.
Doamna Donțu, și cum îi învățați? Când faceți cu ore cu ei?
Deci, clasa 4 vine dimineața, deci 8:30, obiectele matematică, limba română și de acum desenul, cultura fizică, deci vin toate clasele și clasa 4 pleacă, pe urmă rămân clasa 2 și 3. Asta e specificul... claselor mici, complete, așa, dacă să zicem.
Doamna Donțu, sunteți și învățătoare, și directoare, și bibliotecară. Vă descurcați să le faceți pe toate și bănuiesc că mai aveți și grijă în gospodărie. Când reușiți? Pentru că bănuiesc eu că salariul nu vă prea ajunge ca să...
Salariul putem să decidem după numărul de elevi. Deci timpul e foarte puțin, într-adevăr, să acord familie. Iată care e problema, pentru că... Timpul îl rezervez, într-adevăr, pentru școală.
Adică aveți grijă mai degrabă de copiii altora decât de ai dumneavoastră,
păi
așa?
Da, de acum, dar la școală e la școală, când vin acasă, de acum încep cu grijile casnice.
Când mai reușiți să mergeți la niște cursuri de instruire?
Deci numai în timpul concediului.
Da, în general, despre situația din sat știe Direcția Municipală de Învățământ?
Da, sigur.
Și atunci ei nu iau nicio... În general, câți profesori aveți la școală?
Păi eu singură.
O profesoară, deci într-o școală primară?
Da, profesor, director, bibliotecar și toate celelalte care probleme apar, le rezolv singurică.
Și dumneavoastră faceți lista de cărți care trebuie aduse la bibliotecă, deci,
da, deci avem
cum ați învățat totul așa?
Deci știți, viața e cel mai bun profesor, te învați totul, într-adevăr. Unde nu știu, întreb și sigur că mă descurc.
Doamna Donțu, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat în această dimineață cu Elena Donțu, directoare, învățătoare și bibliotecară la școala primară din satul Humulești. Voi mai adăuga că în Moldova sunt 1600 de instituții preșcolare, cu tot atâția profesori lipsa. Valeriu, cât mai ești în studio? Și-au mintit astăzi gazetarii de ziua profesională, a celor care au învățat altădată?
Să știi că n-au uitat. Învățătorul de la țară are de ales între a paște vaca pentru a supraviețui și a se autoperfecționa. Asta e genericul sub care Flux adună un șir de comentarii despre condiția cadrelor didactice de la sate. Iar Moldova Suverană publică un mănunchi întreg de mesaje de felicitare oficiale adresate profesorilor. Și tot acolo, dar în altă ordine de idei, despre eșecul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Tericianu de la București, pe care Moldova Suverană îl plasează în contextul declarațiilor președintelui Traian Băsescu privind cetățenia pentru moldoveni. Telegrafic și prin celelalte gazete, pentru că sunt multe. Războiul declarat României îndepărtează Moldova de Europa, titrează Flux, iar Dan Dungaciu semnează pe post de editorial un decalog pentru a argumenta șansa și miza NATO pentru Moldova. Timpul anunță că de pe 1 ianuarie 2008 la Centrul Comun de Viză coordonat de Ambasada Ungariei de la Chișinău, moldovenii ar putea obține și vize Schengen, iar Jurnal de Chișinău că TVR va ataca CCA în judecată și mai publică un interviu cu ex-consilierul prezidențial Sergiu Mocanu despre ideea acestuia de a abandona până una alta Transnistria. Problematica transnistreană face de altfel obiectul unei bune părți din numărul de azi a gazetei tinerilor comuniști Puls. Separatism între partide este, de exemplu, titlul unui articol despre cum Tiraspolul încearcă să se lipească de Moscova pe demisiunea interparlamentară.
Valeriu, ceva mai potrivit pentru final de săptămână?
Mai multe ziare fac cronica de teatru pe seama monologului susținut de Igor Caras în rolul actorului Crap. Piesă semnată de altfel de colegul nostru de breasă, Nicolae Negru. Doar câteva titluri. În sfârșit, actorul Crap vorbește în jurnal și actorul Crap, care a ales moartea în timpul. Mai găsiți în timpul un articol despre mutilarea pe post de restaurare a fațadei Muzeului Național de Arte de la Chișinău și altul despre cum a rămas într-un cireș din România în vara lui 44, basarabean fiind, mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute, urmează știrile, iar din subiectele din partea a doua a emisiunii, rușii se ambiționează, vor funcția de președinte a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Acum știri, Oana, ai microfonul.
La Dușanbe începe o nouă întâlnire la vârf a liderilor CSI și cu această ocazie președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va căuta să discute despre Transnistria cu liderul de la Kremlin. Secretarul general al NATO, Jevhenij Kiefer, spune că Georgia face progrese pentru apropierea de alianță, dar că nu există încă planuri imediate pentru invitarea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a acuzat Rusia că, cităm, complică problemele globale. Într-un discurs la Sofia în fața studenților, președintele de la Paris a spus că Rusia trebuie să înțeleagă că țările mari au și responsabilități pentru rezolvarea problemelor globale și a acuzat Moscova că folosește rezervele sale de petrol și gaze naturale pentru a-și impune voința politică asupra Europei. Consiliul de Securitate ONU va audia astăzi raportul făcut în Myanmar, fosta Birmanie, de emisarul special Ibrahim Gambari în legătură cu situația din această țară. Președintele Rusiei Vladimir Putin și omologul său din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, au avut convorbiri la Novosibirsk legate de o strategie energetică comună și de construcția unui coridor energetic comun de transport care să facă legătura între Rusia, Kazahstan și Turkmenistan cu țările Baltice și Golful Persic. Și secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și ministrul american al apărării, Robert Gates, vor face la sfârșitul săptămânii viitoare o vizită la Moscova pentru a discuta planurile americane de construire a unui scut defensiv antirachetă în Europa centrală și de răsărit. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un prieten de-al meu s-a dus de unezi la filarmonică pentru a vedea un spectacol al unui dramaturg american cu un titlu mai neobișnuit, Monologele Vaginului. Un spectacol montat în mai multe țări și care se bucură de mare succes. Ei bine, prietenul meu n-a putut vedea spectacolul pentru că reprezentanții unor organizații creștine autohtone au blocat intrarea în filarmonică, strigând în gura mare că piesa cu pricină alimentează decăderea morală a oamenilor, că e pornografică și plină de obscenități. De De altfel, și conducerea filarmonicii, văzând că gluma se îngroașă, a renunțat în ceasul al 12-lea la spectacolul cu pricina. Prietenul meu a rămas cu buzele umflate. Curioase organizații creștine avem noi în Republica Moldova. Dacă lucrurile vor continua tot așa, nu e exclus ca reprezentanții acestora să devină cei mai importanți critici literari și de teatru. E limpede că pudibunzii creștini nu fac distincție elementară dintre ficțiune și realitate, dintre artă și viață. Chiar și așa însă, ar fi trebuit, înainte să-și afișeze pudoarea exagerată, să se lămurească ce e cu conținutul piesei și cât de periculos este el pentru societate. Or, e suficient să citești textul ca să-ți dai seama că piesa dramaturgului american nu e în contradicție cu moralitatea. Dimpotrivă, punând în lumină prejudecățile unei lumi patriarhale, ne îndeamnă să ne debarasăm de ele, să înlăturăm discriminarea de gen și să tratăm femeia ca pe o egală a bărbatului. Poate asta e cauza adevărată a revoltei creștinilor. În ceea ce privește cuvintele licențioase, acestea fiind o componentă a cotidianului, sunt prezente și în operele laureaților premiului Nobel. Ar trebui să se înțeleagă odată că nu prezența sau absența înjurăturilor într-un text contează, ci viziunea asupra lumii, ideile autorului. Și mai e ceva, să fie oare textele literare cel mai mare pericol pentru societate? Aici în Moldova, în această societate dezagregată, nu mai există factori care provoacă decăderea morală a oamenilor? Îi invit pe creștinii revoltați să deschidă ochii mari și să se uite bine în jur. Nu mai există nimic care să le provoace mânia? Dacă nu există, atunci mă tem că nu au înțeles mare lucru după lectura cărților religioase.
Aflată la Strasburg, colega noastră Lina Agriu a discutat cu jurnalistul rus Mihail Zigar de la ziarul Comersant despre unele mișcări din culisele adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei sesiuni, dar mai ales ale celei care se va desfășura la iarnă pentru delegația rusă, ține de alegerea noului președinte la FCE. René van der Linden prezidează ultima sa sesiune și în ianuarie va fi ales un nou președinte, iar Mihail Margelov, șeful delegației ruse, se consideră principalul candidat la această funcție. Din această cauză, foarte multe dintre acțiunile Rusiei în FCE sunt determinate de aceste ambiții ale lui Margelov. Rusia are foarte multe angajamente nerealizate. Se aud foarte multe critici la adresa Rusiei în diverse probleme. Acum însă este un moment sensibil când Rusia, în pofida obișnuinței, nu poate sau cel puțin n-ar trebui să răspundă iritat la acuzele formulate de europeni, pentru că Rusia este interesată ca Margelov să fie ales președinte. Asta ar schimba totul din temelie. Influența Rusiei și atitudinea față de Rusia se vor modifica simțitor. Problemele incomode Moscovei vor fi ridicate tot mai rar și, dimpotrivă, Rusiei îi va fi mai simplu să-și critique adversarii de la tribun. Rusia vrea și încearcă să facă asta, dar deocamdată nu reușește.
Trebuie să înțelegem că vizita patriarhului Alexei al II-lea a fost gândită ca să fortifice poziția Rusiei în acest sens? Sau e doar o coincidență?
E o problemă complicată, pentru că, pe de o parte, prin vizita lui aici, este recunoscută importanța Rusiei. Din câte știu până acum, lideri religioși, în această calitate a lor și nu în cea de experți, n-au mai vorbit de la tribuna APCE. Altceva e că însăși discursul patriarhului a avut un efect mai puțin favorabil asupra delegațiilor din APCE. Comparația pe care a făcut-o dintre homosexual și cleptomani a șocat multă lume. Dar ceea ce a spus el nu cred că a fost premeditat, ci mai degrabă este legat de ideologia Kremlinului și politica internă rusească.
Care ar fi contracandidatul cel mai important al lui Margelov în prezent?
Deocamdată e greu să spui, pentru că nu toate fracțiunile și-au nominalizat candidații. Margelov reprezintă grupul democraților europeni, care nu este una dintre cele mai mari fracțiuni și dacă alte fracțiuni vor propune alți candidați, atunci îi va fi greu. Dezavantajul lui principal e că este din Rusia, are însă și multe atuuri. Lucrează de mult, îl cunoaște toată lumea, este activ, dar totodată el nu poate fi considerat independent, obiectiv, echidistant în orice problemă. Iar evenimentele de genul discursului lui Alexei al II-lea mai degrabă îi strică, pentru că demonstrează Europei o considerabilă diferență dintre mentalitatea rușilor și cea a europenilor.
A fost jurnalistul rus Mihail Zigar de la ziarul Comersant în discuție cu Lina Grâu. Despre evoluțiile din Rusia, mai ales în domeniul presei, dar nu numai, a fost vorba ieri la Praga, la sediul central al Europei Libere, unde a fost organizată o dezbatere despre situația libertății presei în Rusia la un an de la moartea jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. Oana, ce s-a spus ieri la această dezbatere la care, cum spuneai, a participat și premierul Cehiei Mirek Topolánek, fostul ministru ceh de externe Kiril Svoboda, diplomați și jurnaliști?
Elena, premierul Cehiei, vorbind despre cazul Annei Politkovskaya, caz care nu a fost rezolvat încă și nu se știe cine a omorât-o și la ordinul cui, a cerut comunității internaționale să își întețească presiunile asupra autorităților de la Moscova pentru a respecta legile și libertatea de expresie. Rezultatul investigațiilor în cazul Politkovskaya va arăta adevărata situația Rusiei în acest moment, a spus șeful cabinetului de la Praga. Editorul ziarului rus Novaya Gazeta, unde a lucrat până la moarte Anna Politkovskaya, a vorbit despre presiunile la care este supusă presa independentă în Rusia lui Vladimir Putin și a acuzat autoritățile de implicare la cel mai înalt nivel în această crimă rămasă, cum spuneam, nerezolvată. Președintele postului public național de radio din Statele Unite ale Americii, Kevin Close, fost președinte al postului nostru de radio, a declarat că, odată cu moartea Annei Politkovskaya, Occidentul a început să se intereseze mai serios de abuzurile din Cecenia. Chiar dacă în Statele Unite situația din zona nord-caucaziană este percepută drept foarte confuză. Redactorul șef adjunct al săptămânalului britanic The Economist, Edward Lucas, a spus că uciderea Annei Politkovskaya a fost simptomul unui proces de reprimare a drepturilor omului început în anii 90, când autoritățile ruse au eșuat în a lichida KGB-ul. În Rusia lui Putin, a spus jurnalistul britanic, procesul s-a accelerat și el continuă să se accelereze. Să mai spunem că la Bruxelles, la Londra, la Paris, la Washington se comemorează în această lună un an de la moartea jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Și în final, despre ce beau englezii când n-au chef de bere sau whisky, relatează Traian Ungureanu.
Istoria băuturilor nealcoolice la englezii e cu mult mai interesantă decât povestirea băuturilor alcoolice. Ultima e aceeași mereu și foarte scurtă. Bere până la trecerea în nesimțire. Cu precizarea că, de obicei, berea e neacidulată, de multe ori dulceagă și destul de tare. Despre whisky se știe că e o băutură scoțiană pe care englezii o beau mai mult acasă și dacă sunt mai gustare. Vinul e o noutate care tentează snobii și mediile bine ale lumii de afaceri și culturale. În sfârșit, ultima pasiune populară e amestecul imposibil care în cea mai posibilă beție. La modă, alcopops, adică vodka parfumată cu esență de fructe. Mai vechi, dar nu mai puțin grețos, e shandy, adică bere cu limonadă. Băuturile nealcoolice au însă o istorie mult mai instructivă. Ceaiul domină fără rival. Englezii au renunțat la biserică, dar mențin cultul total al ceaiului, care se bea oricând și oriunde și ține loc adesea de conversație, calmează nervii sau toacă timp. Nu există excepții. Zidarii care lucrează pe schele, funcționarii din birouri, demnitarii și castelani aristocrației sunt în orice clipă în apropierea unei cești de ceai. Orice eveniment impune un ceai, și la bine și la rău. Bietul om lovit de mașină sau câștigătorul loteriei naționale sunt întrebați curând după accident dacă nu doresc o ceașcă de ceai. De obicei, și dacă sunt în viață, își doresc. Ceai se găsește peste tot și, în general, se cumpără un soi nepretențios, dar decent. Însă magazinele speciale de ceai gem de soiuri subtile, cele mai multe variante de rețete engleză pe soiuri culese în India, în Sri Lanka și mai puțin în China. Aceste ceaiuri de mare rafinament și exotism se beau cu ritual la casele bune. Celălalt ceai, ceaiul străzii și al zilei de muncă, e aproape întotdeauna mult mai slab și amestecat, iarăși aproape întotdeauna, cu lapte. Rezultatul e un lichid cald de gust incert, consumabil în cantități nelimitate. Diferența care ar trebui să-l despartă de cafea dispare aproape cu totul. Dar asta numai pentru că și cafeaua e supusă acelui tratament. Mult lapte, multă apă și cât mai puțină cafea. În sfârșit, așa numita ciocolată fierbinte. Nu trebuie să ne lase cu impresia că englezii cunosc într-adevăr ceea ce noi numim cacao cu lapte. Cacao, da, dar numai atât cât se schimbe culoarea lapte. Concluzia, cine călătorește prin Anglia și vrea să știe ce bea, să ceară foarte precis un ceai de soi. De pildă, un Earl Grey. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică invită jurnaliștii la ședința publică a Consiliului de Administrare al ANRE, la care urmează să fie aprobată o nouă metodologie de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Dacă nu reușiți la 7 seara, puteți asculta în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Sâmbătă, Valentina Ursu ne va vorbi despre problemele micilor întreprinzători, iar duminică Vasile Botnarul are invitat pe politologul Nicu Popescu, cu care va discuta despre evenimentele de politică externă ce vizează Republica Moldova. Atât pentru astăzi, eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai bun. Aici Radio Europa Liberă.